Gobeithio pawb yn tacl iawn. Dwi'n dod fel chi. Mae o'n teimlo fel Dwanwyn. Mae'n teimlo fel fan. Teimlo fel fan Chris wedi cael ei switcho off ar fwy. A mae'r hael yn twynnu. Felly, ie, mae pethau yn edrych o leiach yn y boreiau. A mae jyst yn hyfryd yn adnodd mor braf o'r flwyddyn. Bod croes yma i chi gyd ato ni bore yma. I'm going to go to the house. Cymru'r ei enni, felly dwi'n ei dod o blaen di yn eith ar borfa. A dwi'n ei diolch yn tîm o leini'r byd, a felly dwi'n ei dod a hithau teimlo mwy fel Gwanwyn yn chwilio am ac yn llawer hau yn o leini ti yn cynnig, yn y gobeth ti'n cynnig i bob un ohono ni, a dwi'n cymunedau ni, a dwi'n glas ni hefyd. Dwi'n ei diolch yn tîm, ti yn byw sy'n cadw dy ai, a felly dwi wrth ni dyddoli di borfa. Wrth ni rand ar ddau chi, wrth ni rand ar Alun yn bregethu fi, helpu ni o'r newydd, clywed fy eiriau di, darwythio ni, yr gobeth yna, y goleini yna, a gael iddyn nhw'n treidio ar ddod ni'n calonau.
Amen. Amen.
Felly, mae ganddo ni yn y ddwy erbyn i ddechrau, yn gobeithio bod yn ymwneud clywed, gobeithio bod yn planio fi, a dy'r erbyn gyntaf sôn am ysblander Duw. A'r ail yn sôn am un ymateb wrth ni ryfeddu yng Nghymru Iesu. Felly, dyna wrth ni sefyll i ganu y ddwy erbyn gyntaf.
Every hour and I, but my peace of God I need.
A mae hon yn special nes i gael ar y mhen brwyd. pan ma'n i'n 20, ydy fe dda? Fi ddim yn credu bob dim mae pregethwyr yn mynd â chi. A mae hon yn sgwennu mewn esiant. Ydych chi'n teimlo? Mae catchers yma. A beth ti'n meddwl sydd yn y catchers yma? So rydyn ni'n gwybod? Rydyn ni'n gwybod? Mae Mali yma llawer yn mynd. Ie, ni fas, dwi'n mynd mewn mewn yma. Inc! Dwi'n mor hen.
Mae yna ddeg yma sy'n cofio nhw ddefnyddio pliau.
Efo William Morgan, pan oedd William Morgan yn cyfeithio'r Beibl, oedd e'n ddefnyddio pliau ac inc. Ond, dwi'n ddefnyddio hon pan dwi eisiau sgwennu'n daclus. Oherwydd, hefo beiro, mae pensel well.
Ond efo beiro, dwi'n sgwennu'n ofnadwy
o fler dros bob man. Ond am ryw leswm, hefo fountain pen, neu pin dyr oedd wedi gael i. Pin dyr, dwi'n gallu sgwennu ychydig bach yn fwy taclus. Be di pwrpas fountain pen? Be di pwrpas fountain pen? Ali! Daria, fel yw'n ddeg allan o ddeg. Pwrpas hon ydy sgwennu. A mae'n enw fi o'r hon.
Mae'n posh.
Mae'n enw fi di sgwennu o'r hon. A lyd sy'n ddeg. A er mwyn i gallu sgwennu, mae'n gofyn mynd i'r llaw rhywun sydd yn gallu sgwennu. Ac yn y bod da ni wedi cael yn creu i gari Dyw a chari yn gilydd. Ac er mwyn gallu gwneud hynny, gan i ddod o'r sioi yn gynna, yn nwylo, yn trefwr, yn cachubur, a'n... Ww, bobl! A'n gwaredwr Dyw. Er mwyn iddo fo allu defnyddio ni i wneud ei waith. Ond dyn nhw'n cymryd yn parod beth, a da chi'n gofio'r catchers i mewn. A dyna ni'n heswm pan bod ni'n dod i addoli ni'n hefo'n gilydd, fel bod ni yn cael yn adnewyddu garu di ac i roi yn gyda yn ei ddwylo. Iawn ni gael ei car bant yn sydyn, a wedyn Jill gael ni gael y gwerthiadau.
OK? Ie. Ie.
Os gyda ni fod yn gilydd?
Os ydy'n dyrau, wyt ti'n meddwl bod ydy'n allai i'n ffad?
Mae'n dew ni'n dew mor fawr.
Chi'n gwybod mae'n dew ni'n dew mor fawr? Na ni siamser i. A mai.
Na ni atgoffa pawb.
Na ni atgoffa pawb. So, a gei rew,
a'r symudiadau?
Falle Alan, ysdyn ni'n symudiadau.
O, diolch yn fawr, Gwynir.
Mae'n dew ni'n dew mor fawr.
Fela?
Mae'n dew ni'n dew mor fawr. Mae'n dew ni yn ddim o'r fawr, a mae'n dal ni yn ei law. Mae'n uwch na phob y deulad tal, a mae'n ddyfnach am y sylfyrin. Dyna ni fod ni eto, sori, Elin, uwch
a phob y deulad
tal,
mae'n ddyfnach am y
sylfyrin. Mae'n lletach na bod y saws mawr, ac
fi
hwnt i mreiddwyd i. Mae'n hynnafod a fynharu ers cyn dechrau'r... Sorry, dwi'n gwybod.
Greo'r popeth byw.
Greo'r popeth byw.
Mor fendigedig
byw gan bod yn rhan o ddynas byw.
Mae'r rhywbeth yn y section yn cyrra?
Reit.
Dwi'n o'r un o.
Dwi'n o'r un o'r gweddol. Ac dwi'n o'r un o'r estyn. Reit.
Dwi'n
dweud bostaw! So, dwi'n parto i'n rhywbeth, dwi'n dweud bod yn eisiau. Sorry, dwi'n hyn ato. Dwi'n siwr lle di
fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n
siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle
di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi.
Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dwi'n siwr lle di fi. Dw
Da ni'n mynd i weddio rwan. Ta, os gynno ni un can arall does cyn y breges, mae'n ti'n glywch di? Wy. Pyncia gweddi, os yna rhywbeth ar eich calon chi, i ni weddio dros dy. Mae gweiddwch allan, fel da ni'n gwneud. Nel a Seth, gweiddi allan yn yno. Yr amlwg ydy diagryn twrci, ynddo?
Mali,
ti eisiau ni wedi am rhywbeth? Ni wedi am deulu. Cofio am y tylio i ni gyd. Yn ni am rywiaeth i gyd. Tamsyn?
Ges i ddech esgantod fan neithiwr yn hwyl a bydd lot o'n chi'n cofio dyfan gan o'n y ddraet o'r llewn o fi gweithio fi ddech chi'n ydych yn yfod yn ôl fan hyn. Fel mae'n tan o gwr meibion, mae chynlleth, a ddyn edrych ymlaen o fawn neithiwr am gyngerdd. Ond beth yw'n gwybod, mae aelod o'r cwr un o'r baritons yn dafydd cyr i ni meddwl yn y cyferw, damwain ar ei cern yn ysgol y dydd, a'i dad wedi cael ei ladd, a dafydd wedi gofod mynd i ysgol ti stoke. So gafodd y dyngor yn canslo yn y fath amlygiadau, a dyma'n gofyn am weddi dros dafydd cyfeiri a'i anafiadau difrifol yn ysgol ti stoke, a wrth gwrs y galar a'r sioc i'r teulu bod y tad. A ni'n meddwl am y holl ffermwyr, mae'n job eitha peryglus, a mae ffwythio gan weini yn digwydd. So os allwch chi gwybod dros nhw yn benodol ac efo dros ffermwyr canslydi.
Diolch yn fawr i ti, Tansyn. Unrhyw beth arall ar eich meddwl chi? Un arall?
Y ddau achos mae lle mae pobl i'n gwneud â'n degen i gloni cymdeithas. Efe di ffisido o fi o'n
Diolch i chi, dyna chi dri testyn ac yn ystod yr wythnos cofiwch beth sydd wedi codi wrth i chi roi saes weddi yn ystod yr wythnos i'r arglwydd. Dowch chi ni blygu pen a chychydig eiliadau o ddistawrwydd, falle bod rhywbeth yn eich calon chi, rhywbeth personol, da chi'n delio hefo bo. Testyn ni diolch i'r arglwydd, da chi am i ddweud newch hynny yn ystod y ddistawrwydd. Arglwydd Nefol, da ni yn diolch i ti am gyfle i daddoli ac i ddatgan hefo'n gilydd mae'n fyw ni, yn fyw mor ab fawr, mae'n ei dal fi yn ei law. Dyw felly wyt ti, nid dyw pell, nid dyw sydd ar y cymyla neu mewn rhyw nefoedd yn rhywle, ond dyw sydd hefo ni. Nes ti ddangos yn ni mor glir yn Iesu Grist yn yr ymgnawdoliad a throidio y ddeiar. Y criwr yn dod yn rhan o'r creiad a profi'n phrofiadau ni a wylo'n dagrau ni a bita'n bwyd ni, dioddef yn poen ni. Ac felly, Dyw agos wyt ti, Dyw sydd yn cydgerdded efo ni ar y daith, oherwydd dy fod ti yn yr arglwydd Iesu wedi concro marwolaeth a dy fod ti eto yn fyw. A diolch yn bod ni'n cael cerdded y dydd heddiw yma yn dy bresenoldeb bendigedig di dy hun. A chychwyn y dydd ar wythnos a rhai ar ei gwyliau yng nghwmni yn gilydd yn dyfawrygu di. Ac yn sylweddoli pa mae'r aruthrol ydy'r gras sydd yn llifo dy galon di. A ni'n anheuddi dim. Beth addolwn di. Ac fe wedi o'n dros yn gilydd fel cynulleidfa y byddi di'n cadw'n ffydd ni yn gryd. Gymaint o amgylchiadau a temtrasiynau am yn tynnu ni oddi wrtha ti, ceisian siarad hefo ni am ffyddiaeth yn hyderus iawn i lais yn y dyddiau yma, darglwydd. Gad i ni glywed y lais di o llefara addfwyn Iesu, mae deiriau fel y gwin, oll yn dwyn i fewn dangnefer ac sydd o anfeidrol i'r rhyw. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeiniadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf tawel yn distewi a mynd yn fyd. Gad i ni glywed dy lais di wrth addoli, ac a boed i lais y byd sydd yn llawn anffyddiaeth ac anrhediniaeth, daweli dan yn bron, cyd ti gael dorsefu yn frenu. Diolch Arglwydd am dy gariad yn Iesu Grist. Cariad mwy na hwn nid oes gan neb, sef fod un roddi ei unioes dros ei gyfeillion, a chwi meddar Iesu yw fy nghyfeillion. Diolch am berffeithrwydd i fywyd. Diolch am yr hyn addysgodd i ni am dy deyrnas di. Diolch am y gwirthiau a gyflawnod. Diolch am y modd y carodd bobl anghenis a bregus yn ei gyfnod ar y ddeiar. Cofion am y groes a'i farwolaeth dros yn pechoda ni, er mwyn yn cymodi ni hefo ti. A diolch am oleini ysblennydd yr atgyfodiad a'r fuddugoliaeth dragwyddol honno. Wrth ystyried cyflwr ysbrydol Cymru y bore yma, da fi sylweddoli bod o'n gyfnod ofnadwy o drai yn yn cenedl ni. A phobl ddim yn clywed yr efengyl yn y lle cyntaf, a phobl fi yn dilyn yr arglwydd Iesu wedi peidio ac wedi pellau ac yn dewis peidio a daddoli di. A da ni'na hefyd yn gweddio am adnewyddiad. Y bydd dysbryd i yn symud yn ymplis ni unwaith eto, yn symud yn ymplis ni fel eglwysi ac yn halonau unigolion. Y byddwn ni yn hyderus wrth rannu'r newyddion da am yr arglwydd Iesu. Ac y bydd dysbryd i yn dod â phobl i ffydd gadarn yn ddoedd. Da ni'n crefu ger dyfrond i am adnewyddiad yn ymplis ni. Da ni'n hyderus dy fod ti'n gwneud hyn nawr ac y byddi ti'n gwneud hyn i'r dyfodol. Bendithiad y bobl a deglwysu yng Nghymru ein gwlad. A mae rhaid i ni y bore yma weddio dros ddioddefwyr y daeargryn yn Twrci a Syria. Mae'n torri'n calona ni i weld yr hyn sydd yn digwydd yn y fan honno. A 40,000, 50,000 a mwy wedi colli bywydau ar drawiad amrant. Da ni'n gweddio dros yr rhai sydd mewn galar, rhieni sydd wedi colli plant, y plant sydd wedi colli'r rhieni, am y cymunedau sydd wedi cael eu dinistrio'n llwyr gan y ddaeargryn hon. Ni wedi roi hwylustod i'r llywodraethau sydd yn ymateb, Llywodraeth Syria a Twrci, gwnaeth genhegloedd y byd yn hael yn ei hymateb gyda'r adnoddau a arian a gwirfoddolwyr i helpu. Fel y bod ni'n gallu ymateb yn ddyngarol i'r digwyddiad erchyll yma. Da ni diolch i ti hefyd am yr mudiadau elusennol sydd yn gwneud gwaith aruthrol yn y fan honno. A da ni'n gweddio bydd pobl yn hael tuag at TFN, a Chymorth Crisnogol, a Cwp yn Dos, ac Apel Dec. Da ni'n gweddio hefyd dros ddiluoedd. Da ni'n diolch am sŵn plant yn gweiddi ac yn mwynhau yn y gwasanaeth y bore yma. Ac yn dyheu am ragor o ddiluoedd, ac am ragor o sŵn plant yn bendithio'n gwasanaeth ni a'i presenoldeb a'i diwylgrwydd naturiol. Falla bod rhai o'n teuluoedd ni'n sal mewn iselder mawr mewn argyfwng ar hyn o bryd. Ac fe weddion ni y byddi di yn ei cynnal ein erthu drwy pob tywyllwch a doleini llachar yn Iesu Gris. Da ni hefyd yn gweddio dros yr hyn o Tamsyn yn sôn amdano fo. Yr golled enfawr i'r teulu ac i'r ffermwyr yn ei gala ac yn sylweddoli pa mor ddychanodd a pheryglus yma gwaith amaethyddol yn gallu bod. Mae'n waith caled yn gorfforol, mae'n waith sydd yn hawlio gymaint o amser fel nad oes gorffwys. Bydd yn agos at y rhai hynny sydd mewn profedigaeth. Ac fe weddiwn hefyd y bydd i di'n agos at yr rhai hynny sydd yn teimlo'n ddigalon yn y dyddiau yma. Yr amgylchiadau ariannol a busnes yn anodd yn sgil Brexit a cynnu economaidd. Ac y bydd i di'n cynnal i breichiau drwy unrhyw dwnel ac iselder maen nhw yn ei wynebu. Darnefol, clywm yn gweddi, y weddi breifat yn y calonau, a'r weddi gyhoeddus o. Oherwydd yn bod ni'n gofyn, yn enw'r meddyg mawr Iesu Grist, a'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tarw. Cyn i mi agor y gair. Ac un o ganeuon atlais ydy hon sydd yn arwain ni yn yr addoliad. Wrach awn i trwyddi Penill y Cytgan. Mae'r rheol a ni wedi ei chanu a maen nhw ar gael ar Spotify. Os newch chi deipio atlais i mewn, mae yna ryw 8 gan newydd wedi cael eu cyfansoddi gan criw atlais. A milir eraint a casu cadu wedi yn canu.
Rwy'n ti'n parhau i weithio drwy'r sy'n mynd.
ni diolch i ti, Adlais, am yr emynau newydd. Dyna'r ailyn da ni wedi canu. Da ni wedi canu ysbryd. A mae'n cymryd amser i dysgu nhw. Ond mae'n hyfryd bod chi yn ymateb yn gadarnhaol i hyn. Ac i waith Adlais yn cyfansoddi reid, yn wreiddiol ar ein cyfer ni drwy y gyfrwng y Gymraeg. Rwy'n ta preges ola bore yma. Tan Dani, fel maen nhw'n dweud yn y gogle. Tan Dani, oedd yn digwydd mewn tren stem. Oedd eich rhoi mwy o lo er mwyn mynd yn gynt. Di tan Dani fi wrth i mi agor y gair i chi. Trydydd preges, penawn cyffredinol cariad ymarferol. Da ni yn yr un gyntaf wedi edrych ar cariad, yn yr ail sylwaethau wedi edrych ar gyfiawnder, ac yna bore yma, edrych ar cariad ymarferol a glynu wrth y gair cymydog yn y fan yma. Yn y breges ar cariad, oedd ar ein pwysleisio'r ffaith bod yn cariad ni yn deillio o gariad Dyw. Hwn ydy ffynhonell yn cariad ni. Yr ydym ni yn caru a fydd o edd yn gyntaf ein caru ni. A phan da ni'n rhoi'n ffydd yn yr adlwydd Iesu, mae'r ysbryd glân yn cynnau tân fflam cariad Dyw yna ni sydd yn llosgu drwy gydol yn oes ac i dragwyddoldeb. A canlyniad hynny ydy'n bod ni yn caru Dyw ac yn caru'n cydyn. A tri gwrthrych cariad, os da chi'n cofio, yw caru Dyw, caru'n gilydd a caru yn cyd-dynio ym mhob man. A mae hwn yn osodiad brawychus yn dydy. Car yr arglwydd y Dyw a holl galon a char dy gymydog fel ti dy hun. Ac adnod sydd wedi cydio yma fi ydy yr adnod hon o gweddi'r arglwydd cyfeithiad beibl.net. Gwneler Dewyllus, Deled y Deimas, Gwneler Dewyllus, Megis yn y Neir, felly ar y ddiar hefyd. A Beibl.net yn dweud, da ni eisiau i ti ddod i deyrnasu, Dyw. Ac i'r cwbl sy'n dda yn dolwg di, ddigwydd yma ar y ddiar, fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Mwna dda, dydy. Dwi'n bod pwy gyfeithio ddod hwn, mae'n dda, dydy. Gyna ni awdur y Beibl efo ni bora yma, yn ôl Gwales. Ond da ni gwybod na gair Dyw ydi hwn. Da ni isio i ewyllus Dyw ddigwydd yn yr Eglwys Newydd. Da ni isio ewyllus Dyw ddigwydd yn y bydd ac yn Twrci a Syria ac Iran. Da ni isio ewyllus Dyw ddigwydd yma yng Nghymru, yn yng cymunedau ac yn yng gwlad ni ac yn mywydau yn pobl ni. I'r cwbl sy'n dda yn dolwg di ddigwydd yma ar y ddeiar fel mae'n digwydd yn nefoedd. A wedyn, yr ail breges, o'n i wedi sôn sylwdwytha, am cyfiawnder, a cyfeirio'r gair justice yn Saesneg. Yn y Beibl a Saesneg, maen nhw'n defnyddio righteousness a justice. Un gair yn Gymraeg am y ddau sef cyfiawnder. Ac o'n i'n pwysleisio yr elfen justice o gyfiawnder a'r clorian yma. Bod clorian i fod yn gytbwys. Ddim yn tweithio, ddim yn cymryd mantais o glodion, ddim yn cymryd mantais o'r bregus, ond yn bod ni'n ceisio cyfiawnder i bob un o drigolion y byd. Ac yna bora yma, da ni yn troi at y trydydd ar breges ola'r cariad ymarferol. Da chi'n teimlo'n boeth yma? Rach ta fi sydd wedi twmo'n codi rwan. I agor chydig ar y drws. Ac os da chi'n teimlo yn oer, gwyddwch arnaf i ddyn yn ei gael y drws. Y mae yn twmod ydy. Cariad ymarferol a cymydog. A troi yn syth at ddameg y Samariad Trigarol. Nes i adael hon ar y tan y diwad y gyfres, oherwydd bod ti'n mor gyfarwydd i ni. O Samaria Trigarol. Ti'n eisiau fo siarad am Samaria Trigarol. Eto, da ni'n gwybod stori y Samaria Trigarol. A da ni'n gwybod beth yw'r neges. Tybed. Tybed. Gair Dyw di hwn. A mae gan Dyw rhywbeth gwahanol i ddeitha chi bore yma i beil ganddo fo i ddeitha chi mis yn ôl. Mae'ch sefyllfa chi di newid. Mae'ch teulu chi wedi newid. Ydy Dyw yn deud rhywbeth gwahanol wrtha chi drwy ddameg y Samaria Trigarol. Sylwch yn y ddameg, mae yna bedwar cwestiwn yn cael ei ofyn. A beth dwi'n mynd i wneud ydy cyffwrdd yn fyr hefo'r pedwar cwestiwn sydd yn codi y ddameg. Awdurdod yn y gyfraith yn dod at yr arglwydd Iesu wrth iddo fo ddysgu ac yn gofyn cwestiwn iddo fo. A dyma'r cwestiwn cyntaf o'r pedwar. Athro, beth sy'n rhaid i mi ei wneud i gael bywyd tragwyddol? Rwan ni twrnad hwn, da chi'n gwybod, da chi'n mynd ato fo i gael gwneud eich wyllus. Ond arbenigwr yng nghyfraith Dyw yn Deuteronomion a Leviticus wedi stifio fo yn fanwl yn arbenigwr yn ysgol hau ar gyfraith Dyw. A mae o'n mynd at yr arglwydd Iesu a'r geiriau yn yr adnod cyn hon ydy er mwyn rhoi prawf arno. Oedd o'n ymddangos bod o dipyn o foi, da chi bo? Yn jarffio'r thod at yr arglwydd Iesu. Mwan ta, dwi'n mynd i roi prawf ar yr fachbarn Iesu Grist ma. A dwi'n mynd i weld sut mae o'n ymateb. A mae'r cwestiwn falla'n cael ei ofyn er mwyn baglu Iesu Grist. Er mwyn iddo fo roi ateb anghywir. Er mwyn i'r cyfreithwyr a'r Sanhedrin a'r Pharisiaid i gondemnio fo. Athro, beth sy'n rhaid i mi ei wneud er mwyn cael bywyd tragwyddon? A mae wych sut mae Iesu yn defnyddio sefyllfaoedd negyddol i ddod ar rhywbeth cadarnhaol trwy'r adeg. Mae'n digwydd dro ar ôl tro yng ngweinidogaeth i'r Iesu. Mae pobl yn dymuno drwg iddo fo, mae pobl yn dymuno bod yn negyddol tuag ato fo. A mae Iesu rywsyd yn troi y digwyddiadau hynny i fod yn gyfrwng bendith a gwers a dysgu am Dduw a'i deyrnas. Efallai fod y dyn yn meddwl am ei gyflwyn yr ysbrydol, falle bod o'n ddiffiant a bod o'n poeni beth sydd yn mynd i ddigwydd ar ôl iddo fo farw, bod ganddo fo ffydd yn yw a bod o'n gofyn beth ti'n feddwl dan ni fod i wneud er mwyn cael bywyd tragwyddol. Chyfa, yr egwyddor gyffredinol yn y cymdeithas ni erbyn hyn ydy Iolo. Iolo. Gynnau frawd yn cyfraith o'r enw Iolo. Ond rhywbeth arall mae Iolo Saesneg yn ei olygu da. You only live once. Hei, Iolo. Hynny yw, does na ddim bywyd ar ôl y bywyd hwn. Da chi'n cael pryn bynnag o flynyddoedd mae lwc yn ei roi i chi a da chi'n marw a dyna ddiwedd ar bob dim. A mae'n treidio i mewn i feddylfryd, Cristnogion gweithafod, lle maen nhw'n gallu mynd i siarad fel o mae rhaid i ni wneud y gorau o'r bywyd hwn, oherwydd dyma'r unig bywyd sydd ganddo ni. Ac wrth gwrs mae peidio credu mewn tragwyddoldeb yn esgus da i peidio credu mewn Dduw yn dydi. Ond dwi'n credu mewn tragwyddoldeb, felly does dim Dduw. Di Dduw ddim yn bodoli, felly dwi ddim yn mynd i credu mewn Dduw. Ond nid dyna ddysgeidiaeth y Beibl. Mae'r Beibl, mae'r arglwydd Iesu Grist, dro ar ôl tro yn dweud wrtha ni. Da ni ar y ddaear yma am gyfnod, ond mae'n y fywyd ar ôl marwolaeth. Da ni'n dal i fodoli, nid peidio a bod yr ydan ni. Ac felly mae'n tynged ni yn ddibynnol ar yn ymateb ni i'r arglwydd Iesu Grist. A mae'r Iesu'n dysgu. Os da chi'n credu na fi, da chi'n gadwedig. Os da chi ddim yn credu na fi, da chi'n golledu. Rwan, ta ddoi at gwestiwn sydd yn codi meddyliau pobl ynglyn â hynny yn nes ymlaen yn y bregeth. A mi oedd Iesu Grist wedi dweud, yn dweud, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Bydd pawb sy'n credu yno fi'n dod yn fyw er iddyn nhw farw. Felly mae Iesu'n cymryd yn ganiatal bod na fywyd tragwyddol. Ac os da ni'n credu mewn Iesu yn bod ni yn diogel. Beth sy'n rhaid i mi wneud i gael bywyd tragwyddol? Ond dych chi'n gweld beth mae Iesu'n wneud ydy ateb hefo cwestiwn arall. A mae hwn yn tip reit da i chi os di rywun yn gofyn cwestiwn anodd i chi. Gofynnwch cwestiwn arall iddyn nhw. Oedd o'n arddull oedd yr abiniaid yn ei ddefnyddio. Mae'n arddull mae pobl mewn dadleuon yn aml iawn yn ei defnyddio. Dwi'n gwybod os da chi'n gwylio cwestiwn taith. Dwi'n gwybod caniatau i'r gofyn cwestiwn am gwestiwn. Ond mae'n ffordd weithiau o ddelio hefo'r hyn sydd yn cael ei ofyn. Mae Iesu'n gofyn yr ail gwestiwn. Beth mae cyfraith Moses yn ei dweud? Sut wyt ti yn deall? Arbenigwr yn y cyfraith, mi ddylaf o fod wedi gallu ateb y cwestiwn oedd o wedi ei ofyn, oherwydd oedd o'n arbenigwr. Ond mae Iesu'n gofyn, be wyt ti'n feddwl ynglyn â'r cwestiwn wyt ti newydd i ofyn? A mae dyn yn ateb, mae o yn dyfynnu o Leviticus a Deuteronomion, yr adnodau yma sydd o danod, rwy ti gafur arglwydd y ddiw a ffôll galon ac a ffôll enau ac a ffôll nerth. Ac yna Deuteronomion, paid dial ar bobl neu ddal dig yn ei herbyn nhw. Rwy ti gafur dy gymydog, fe rwy ti'n dygaru dy hun, fi ydy'r arglwydd. Car yr arglwydd y ddiw a char dy gymydog fel ti dy hun. A dyma Iesu dy fel ti di ateb y cwestiwn yn ardderchog. Mi wyt ti yn gyfreithiwr ac yn ysgol haig o fri. Dyma ydi ewyllus Duw. Bo'n i'n caru Duw, bo'n i'n caru cyd-dyn. A mae'n rhoi pwysar na ni dydi. A da ni'n gwybod, da ni ddim yn gallu cyflawni hynny ohona ni yn hunan. Da ni ddim yn caru Duw fel y dyla ni, da ni'n caru pobl eraill fel y dyla ni. A diolch byth am ras Duw yn Iesu Grist ydy. Sy'n maddau ni bob bai drwy farwolaeth a berthol. Dyna pam bod ni angen Iesu Grist fel gwaredwr. Ac yna mae'r trydydd cwestiwn yn dod. A mae'r cyfreithiwr yn gofyn. Rwan ta, dowch i ni fyfyrio yn ddwysach ar hyn. Gynnau lot o gyfreithiwr yn fanylu. Bythio ddyn nhw'n gwylio bore yma. Dowch i ni fyfyrio ar hyn. Pwy yw? Yw fy nghyfodol? A da chi'n meddwl, mae pobl yn gofyn cwestiwn da weithiau. Fel bod nhw'n trio baglu, oedd nhw'n trio baglu Iesu Grist. Ond mae'n digwydd wrth i ni drafod Cristnogaeth a ffydd a Iesu Grist. Bod pobl yn gofyn cwestiynau i fynd ar tangent oddi wrth y prif bwnc sydd yn cael ei drafod. Dyna pam o'n i'n sôn am sôn am y deiargryn. Mae pobl yn deud, yn ddigon teg, pam bod na ddioddefaint, gymaint o ddioddefaint yn y byd. Dwi ddim yn deall e. Ond ydy'r dioddefaint ddim y reswm i beidio credu yn Duw ac yng nghariad Duw yn Iesu. Oherwydd, mae Duw yn Iesu yn ymateb i'r drwg a'r dioddefaint a'r angen a'r tlodi a'r argyfyngau sydd yn digwydd. Mae o'n gwneud rhywbeth, mae o wedi gwneud rhywbeth. Dwi'n cofio na ddoi yn glas unfryn, rhyw bentlan y gogledd. Oedda chi'n dechrau sôn am Duw ac yma'n dweud, ti'n gwybod mae God yn anagram o God? Nac i, mae God yn anagram o dog. Ac oedd o'n meddwl bod hynny'n tanseilio Duw yn llwyr ac yn gyfan gwbl lle de. Mae fel dweud, ti'n gwybod bod Duw yn anagram o yw? Ti'n di meddwl am hynny? Bod pobl yn codi pethau odd weithiau er mwyn osgoi her rhoi ffydd yn Duw ac yn yr arglwydd Iesu Grist. A be oedd y Phariseaid yn neud oedd roedd esboniad cil o pwy yw fy nghymydog. Oedd hi'n am yn gallu golygu pawb, nad i? Neu nawr mod o bobl, nad i? Be mae cymydog yn ei olygu? Ydy Israeliaid eraill? Neu y bobl sy'n byw o'n cwmpas i yn yng nghymuned, dyna ydy cymydog. Ond na rei yn mynd mor bell y Phariseaid y dweud, wel yng ngwir gymydog i ydy Phariseaid eraill. Ac felly oedd nhw'n cymryd y gosodiad cyffredinol, card y gymydog fel ti dy hun, ac yn gwneud i ffinia mo'n fychan er mwyn osgoi her aruthrol card y gymydog fel ti dy hun. Ond mae'r Iesu'n ateb o wahanol y tro yma, nid efo cwestiwn, ond efo'r stori y ddameg hyfryd yma am y Samariad Trigaro. Chi'n gwybod y ddameg yn iawn? Dyn yn cerdded o Jerusalem i Jericho, lladron yn ymosod, i adael yn hanner marw, Mae yna ddau ddyn yn cerdded heibio, un yn offeiriad, un yn lefiad, pobl grefyddol iawn y ddau ohonyn nhw. Ac yna mae'r trydydd ddyn yn dod oedd yn Samariaidd. A un o'r gydion y stori ydy, oedd yr Iddewon yn casau Samariaidd. Oedd Samariaidd yn casau Iddewon. Oedd yr Iddewon yn credu bod y Samariaidd yn Iddewon go iawn, oherwydd bod nhw wedi cymysgu drwy briodas hefo cenhedloedd y byd. Felly doedden nhw ddim yn Iddewon clir. A dyma Iesu'n gwneud yr ergyd yn ei ddameg fod yr un oedd ei ddewon yn ei gasau yn stopio ac yn helpu y dyn yma yn ei angen. Yn ei helpu fo yn y fan ar lle, yn ddigwestiwn, ac yna yn helpu fo yn eis ymlaen hefyd drwy mynd â fo i letu a talu i fod o'n cael gofal a nyrsio nes i fod o yn well. A mae'r gair groed, yn Good Samaritan ydi o yn Saesneg, ond Samaria'n trigarog ydi o yn Gymraeg. Oherwydd bod o'n dweud, fe trigarhaodd wrtho. Siwr mercy trigarhau. A mae'r gair, na i drio ddeud o, splach nith zwmai, groed diwna, splach nith zwmai, yn golygu y teimlad da chi'n gael yn eich stumog, pan dach chi'n gweld rhywbeth erchill neu difrifol, neu hyd yn oed pan dach chi'n syrthio mewn cariad, mae'r colyddion yn ymsymud. A dyna, oedden nhw'n meddwl, na canolbwynt yn emosiwn ni, oedd yn ystumog. A dach chi wedi cael y teimlad yna, dwi'n siŵr wrth i chi dosturio, wrth i chi weld angen, wrth i chi fod mewn cariad. A dyma ddigwyddodd i'r Samariad. Trigaro. A ergyd arall i'r stori, yn ogystal â bod y gelyn yn helpu'r Iddew, ydy, dydy helpu ddim yn gyfleus. Mae'n siŵr bod gan yr offeiriad a'r lefiad, rwlad o'n nhw angen mynd. Oedden nhw'n brysur, falle bod rhywun wedi paratoi super iddyn nhw, falle bod ganddo nhw oedfau i'w gynnal, ac y bysa nhw'n gallu rhoi esgusion ardderchog am beidio helpu. Cwbl resymol. Ond i helpu a chynorthwyo pobl ddim yn gyfleus. A mae rhaid i ni ystyried hyn, ac wrth mi baratoi hon, dwi wedi cael yn herio gan Dduw, i ystyried, weithiau dwi ddim yn helpu oherwydd bod gynnau'n rhefn a'n amserlen, a fod Dduw falle yn helpu fi yn rhefn fy mywyd, granda, mae rhaid ti roi blinoriaeth wahanol i'r sefyllfa yma, i'r person yma, i'r bobl yma. Ac fel Christian, dy waith di ydy trigarhau. Mae di gwneud fi deimlo'n anghysurus mewn ffordd y ddameg yma o feddwl hynny. Dydy helpu ddim yn gyfleus. Da ni'n licio fod yn in control o bob dim yn dydan. Mae'n siŵr bod gen y Samariad mae rhywle i fynd a pethau i wneud. Ond dyma fo'n camu o'r neilltu a dweud, dwi'n mynd i helpu y person yma. Gyna'r cwestiwn ola, ar ôl y stori ydy'r pedwerydd cwestiwn. A mae Iesu'n gofyn i'r cyfreithiwr, felly, meddai Iesu, yn dymarn di, pa un o'r tri fi'n gymydog i'r dyn naeth y lladron ymosod? Chi'n gweld beth mae Iesu'n ei? Mae'n troi y cwestiwn ar ei ben. Pwy yw fy nghymydog i bwy wyt ti yn gymydog iddo? Oedd y cyfreithiwr eisiau gwneud y diffiniad o cymydog yn fychan, a mae Iesu'n troi o ddweud, pwy yw ti'n gymydog iddyn nhw? Pwy yw ti mewn sefyllfa i'w helpu a'i cynorthwyo? A mae'r cyfreithiwr arbenigwr yn y gyfraith yn y fan yma yn ateb drwy ddannad mewn ffordd yr un wnaeth ei helpu. Hwn ydy'r cymydog. Hwn ydy'r cymydog. Ac hefo'r pedwaredd cwestiwn, mae yna her aruthrol i ni fel Cristnogion yn does. Sut ydy ni yn caru yn ymarferol yn ein teulu, yn ein cymuned, yn ein cenedl ac ym myd Dyw. Mi oedd yr arbenigwr yn y gyfraith yn gorfod cydnabod na'r gelyn oedd y cymydog yn y Samariad. A medda Iesu, dos deithau a gwna yr un fath. A dyma'r gorchymyn i ni na hefyd ynda. Ynghyd estyn cariad ymarferol sy'n deillio gariad Dyw yn yr arglwydd Iesu. Yr wythnos yma, mae'r Iesu'n dweud, gwna di yr un modd. Pan ddaw na gyfle i gynorthwyo pobl, sut wyt ti'n ymateb i'r her a'r achlysur hwnnw? Oherwydd ym mhobol i ydych chi, pobol Iesu Grist, a mae pobol Iesu Grist yn bihafio yn wahanol, yn llawn cariad a gras tuag at eu cyd-dynion. A gweithiau, un o'r anawstera, da ni'n gorfod delio fo, di, lle da ni'n dechrau helpu pobl ynddo. Mae yna gymaint o angen yn y byd, mae yna gymaint o bobl fregus, mae yna gymaint o ddioddefwyr. Gweddiwch a gofyn arglwydd, lle wyt ti eisiau i mi helpu? Be ta ni'n gwneud y byd i gyd? Ond allwn ni wneud chydig o'r hyn yr wyt ti yn rhoi ar fy nghalon, fel y mod i yn ymateb mewn cariad. Ac yna cloi a dyma'r dyfyniad ola o Ffilipiau 2. A mae hwn mor fendigedig. Chi'n cofio'r adnodau am Ffilipiau 2? Os ydy perthyn i'r Mesian yn ogaeth o unrhyw fath i chi, os ydy gariad o unrhyw gysur i chi, os ydy'r ysbryd yn eich clymu chi'n un ac yn eich gwneud yn llawn tostiri ac yn garedig, yna gwnewch fi'n wirioneddol hapus drwy rannu'r un agwedd meddwl. Dangos cariad at eich gilydd a bod yn un o ran ysbryd a phwrpas. Dyla eich agwedd chi fod yr un fath ac agwedd y Mesia Iesu. Roedd o'n rhannu natur, un natur a Dyw, heb angen ceisio gwneud ei hun yn gydradd a Dyw, ond dewisodd roi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill a gwneud ei hun yn deithwas a dod ato ni fel person dynol. Roedd yn amlwg i bawb ei fod yn ddyn. Yna dirafio ei hun fwy byth a bod yn nifydd hyd yn oed i farw, ie, drwy gael ei ddienyddio ar y groes. Felly dyma Dyw yn ei ddyrchafu'r safle uchel a rhoi'r enw pwysicau i'r iddo. Bydd pob grin yn plygu enw Iesu, pawb yn ynefoedd ar ddeiar a fan y ddeiar, a bydd pawb yn cynnabod na Iesu Grist ydy'r arglwydd ac yn rhoi clod i Dduw y Tad. A'r esiampl ydy Iesu Grist ei hun. Iesu mynd i'r groes, Iesu Dduw yn dod i'r ddeiar yn yr arglwydd Iesu. Ac os ydy o'n gwneud hynny yn y gwasanaethu ni, fe dyla ni na i wasanaethu ein gilydd gyda chariad ymarferol, cariad cyfiawnder a chymydog. Er mwyn i enw. Amen. Emyn ola, dach chi'n gwybod yr emyn ola, mi glywad dyna'r lais yn galw arnaf i ddod a golchi meiau hi yn afon Calfa Rhyd.
Sefyll.
Diolch i'r tîm am eu help yn paratoi a threfnu a dod yr oedfa at ei gilydd. A diolch i chi i gyd am eich cwmni. Mae yna banad ar y diwedd, a mae yna gyfeillach os ydych chi eisiau sgwrs am unrhyw beth godod yn y bregeth. Gawn ni rannu y gras hefo'n gilydd. Gras sy'n hadlwyd Iesu Grist, a chariad Dduw, a chleithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chi o'r awr hon, i'r beth.